สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Healthy Building How Indoor Spaces Can Make You Sick or Keep You Well เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่ผสานสาธารณสุขวิทยาศาสตร์อาคารและมุมมองด้านธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าพื้นที่ภายในอาคารส่งผลต่อสุขภาพภาพสมัตนะคุณภาพชีวิตของคนเราอย่างไรผู้เขียนโจเซฟ G. แอลเลนใช้ประสบการณ์จากงานด้านสุขภาวะอาคารและงานวิชาการเพื่อชี้ว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในอาคารเกือบตลอดเวลาดังนั้นคุณภาพอากาศการระบายอากาศความชื้นแสงและเสียงจึงไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดทั้งความสบายและความเสี่ยงต่อโรคหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงแนวคิดเชิงสุขภาพแต่ยังชี้เห็นเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าการลงทุนปรับปรุงอาคารที่เหมาะสมสามารถคุ้มค่ากว่าที่คิดเพราะผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพอาจสูงกว่าต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของอาคารสุขภาพดีคือดูที่คนไม่ใช่ดูแค่ตัวอาคารจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบคิดจากอาคารในฐานะโครงสร้างไปสู่อาคารในฐานะสภาพแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและสมองของผู้ใช้งานผู้เขียนย้ำว่าปัญหาสุขภาพจำนวนมากไม่ได้เกิดเฉพาะในโรงพยาบาลหรือห้องตรวจแต่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันภายในบ้านโรงเรียนและสำนักงานหนังสือจึงเสนอว่าผู้ออกแบบเจ้าของอาคารผู้จัดการอาคารและผู้ใช้อาคารล้วนมีบทบาทต่อสุขภาวะไม่แพ้บุคลากรทางการแพทย์แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การป้องกันโรคขยายออกจากระดับการรักษาไปสู่ระดับการออกแบบสภาพแวดล้อมเมื่ออาคารถูกมองเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพการตัดสินใจด้านวัสดุระบบอากาศและการบำรุงรักษาจึงกลายเป็นเรื่องของนโยบายสุขภาพไปพร้อมกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ประเด็น2การระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในคือแกนกลางของประสิทธิภาพและสุขภาวะหนังสือเน้นอย่างมากว่าอากาศในอาคารมีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคการสะสมมลพิษและความรู้สึกอ่อนล้าระหว่างวันการระบายอากาศที่ดีช่วยลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศและทำให้ผู้คนทำงานหรือเรียนได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งมาตรการซับซ้อนเสมอไปผู้เขียนไม่ได้มองว่าอากาศบริสุทธิ์เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพอกับไฟฟ้าและน้ำหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้เข้ากับการป้องกันโรคติดต่อในอาคารโดยเฉพาะเมื่อมีคนจำนวนมากใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นเวลานานแนวคิดสำคัญคือการปรับปรุงระบบอากาศหลายครั้งใช้ต้นทุนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ทั้งในด้านสุขภาพการขาดงานและคุณภาพงานนี่ทำให้การระบายอากาศกลายเป็นการลงทุนเชิงป้องกันไม่ใช่เพียงต้นทุนด้านวิศวกรรมประเด็น3อาคารประหยัดพลังงานกับอากาศดีไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันประเด็นที่หนังสือพยายามลบล้างอย่างชัดเจนคือความเชื่อว่าอาคารที่ประหยัดพลังงานจำเป็นต้องแลกมากับอากาศภายในที่แย่ผู้เขียนเสนอว่าทั้ง2อย่างสามารถอยู่ร่วมกันได้หากออกแบบและบริหารอย่างรอบคอบจุดนี้สำคัญเพราะในหลายองค์กรการตัดสินใจเรื่องพลังงานมักถูกแยกออกจากการตัดสินใจเรื่องสุขภาพทั้งที่จริงแล้วเป็นคนละมิติของระบบเดียวกันหนังสืออธิบายว่าหากมุ่งประหยัดพลังงานจนลดการแลกเปลี่ยนอากาศมากเกินไปผลเสียต่อสุขภาพและผลิตภาพอาจสูงกว่าค่าไฟที่ประหยัดได้ในทางกลับกันการออกแบบที่ฉลาดสามารถลดการสัมผัสมลพิษภายในโดยไม่ทำให้สิ้นเปลืองเกินจำเป็นประเด็นนี้สะท้อนแนวคิดอาคารสีเขียวรุ่นใหม่ที่ไม่วัดความยั่งยืนจากพลังงานเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความปลอดภัยความสะอาดและผลลัพธ์ต่อผู้คนที่ใช้งานอาคารด้วยประเด็น4ความชื้นแสงเสียงและสารเคมีในอาคารล้วนเป็นตัวกำหนดคุณภาพการทำงานของร่างกายนอกจากอากาศหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆภายในอาคารมีผลต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญความชื้นที่เหมาะสมช่วยลดปัญหาบางอย่างของเชื้อราและการระคายเคืองแสงที่ดีช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพและความตื่นตัวส่วนเสียงรบกวนส่งผลต่อสมาธิและความล้าโดยตรงขณะเดียวกันสารเคมีและมลพิษที่มาจากวัสดุเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็อาจสะสมและสร้างภาระต่อระบบหายใจและระบบประสาทหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่มองสุขภาพอาคารแบบแคบที่สนใจเพียงฝุ่นหรือเชื้อโรคแต่เสนอภาพรวมของสภาพแวดล้อมในอาคารที่ประกอบด้วยหลายปัจจัยเชื่อมโยงกันการปรับปรุงพื้นที่จึงต้องคิดเป็นระบบไม่ใช่แก้เฉพาะจุดเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดการพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นที่ที่ลดความเสี่ยงและสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ได้จริงประเด็นสุดท้ายการตัดสินใจลงทุนในอาคารใช้ตรรกะเศรษฐศาสตร์ของผลตอบแทนต่อคนไม่ใช่แค่ต้นทุนก่อสร้างหนังสือแตกต่างจากงานด้านสุขภาพทั่วไปต รงที่อธิบายคุณค่าของอาคารสุขภาพดีด้วยเหตุผลเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนผู้เขียนใช้แนวคิดแบบประเมินต้นทุนและผลประโยชน์เชื่อชี้ว่าการเพิ่มคุณภาพอากาศหรือปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจให้ผลคุ้มค่ามากกว่าการประหยัดพลังงานเล็กน้อยเพราะต้นทุนแรงงานและผลผลิตของคนในอาคารสูงกว่าค่าสาธารณูปโภคมากแนวคิดนี้ช่วยให้เจ้าของกิจการและนักลงทุนมองการปรับปรุงอาคารไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายเสริมแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหนังสือยังสื่อว่าความรู้ด้านสุขภาวะอาคารควรถูกนำไปใช้จริงในกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่การออกแบบการปรับปรุงจนถึงการดำเนินงานประจำวันจุดแข็งของเล่มนี้คือการแปลงเรื่องสุขภาพที่มักดูนามธรรมให้กลายเป็นภาษาที่ผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายเข้าใจได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะเจ้าของอาคารผู้จัดการอาคารนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สถาปนิกวิศวกรอาคารผู้บริหารองค์กรครูคนที่สนใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเพราะมันช่วยให้มองอาคารในฐานะปัจจัยกำหนดสุขภาพและผลงานไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยหรือทำงานเท่านั้นประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมความรู้วิทยาศาสตร์เข้ากับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปรับอากาศการควบคุมมลพิษสุขภาพวิศวกรรมอาคารอาเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่